Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun găsit pe frecvența speranței! Bun venit la întâlnirea noastră a bunicilor! Am ales un subiect la care poate v-ați gândit și dumneavoastră, chiar dacă nu în această formă în care vreau eu să vi-l prezint. Uitarea. Uitarea, binecuvântare sau blestem? Acesta este subiectul pe care l-am ales în contextul Zilei Internaționale a Bolii Alzheimer. Și pentru că septembrie este luna Alzheimer, am ales să vorbim despre uitare. Și dacă tot am ales acest subiect, nu aș vrea să uit să vă mulțumesc tuturor celor care au reacționat la telefoanele primite săptămâna trecută. 3 persoane vor să-i ajute pe cei 3 copilași, micii elevi care i-au atras atenția ascultătoarei noastre. Nu am numărul dumneaei de telefon, de aceea o rog din toată inima să mă sune imediat ce se termină emisiunea și să-mi dea mai multe amănunte sau acordul de a putea fi contactată de ceilalți ascultători care vor să-i ajute pe copii. Vorbim, așa cum v-am anunțat, despre uitare, care uneori este blestem, alteori binecuvântare. Dacă ni se pare ca ceva absolut normal să nu ne amintim ce am făcut anul trecut, de exemplu, la o întâlnire cu prietenii, sau dacă am uitat numele unui fost coleg de clasă, dacă cel care a uitat are peste 60 de ani, parcă începem să ne îngrijorăm. S-a demonstrat că odată cu trecerea anilor, uitarea este mai frecventă și mai semnificativă. Nu aș vrea să intrăm acum în patologia bolii. Vorbim pentru câteva minute despre uitare pur și simplu, care e mângâierea tuturor, și buni și răi, spunea Barbu Ștefănescu de la Vrancea într-un citat al său. Anumite informații pe care le acumulăm, le adunăm în sertarele minții noastre, dispar la un moment dat din memoria noastră, dispar datorită uitării. Aș vrea să începem și să terminăm cu o frază care poate ne liniștește, chiar dacă ne ridică și semnal de întrebare. Uitarea este un fenomen natural, necesar. Are scopul de a ne debarasa de anumite informații pentru a face loc altora. Să nu fie o supra-solicitare a memoriei care se află mereu în interacțiune. Vom mai vorbi despre uitare după ce vom aborda problema din punct de vedere al bolii care poate interveni. Ei bine, nu putem să nu luăm legătura cu cel mai bun prieten al nostru, al tuturor, care este medicul de familie. Doar el ne poate limpezi asupra problemei care începe să ne chinuie și mi-ar plăcea ca nu o dată pe an, atunci când se sărbătorește Ziua Internațională Alzheimer. Așa cum vă spuneam, am luat legătura cu un medic de familie, cu doamna dr. Liliana Curteanu. Bună seara!
Bună seara!
Am vrea să aflăm mai multe despre uitarea ca boală. Am vrea să știm când ar trebui să ne îngrijorăm. Doamna doctor, eu vreau să vă adresez mai multe întrebări la care dumneavoastră să ne răspundeți cum credeți că ne-ar putea limpezi nouă gândurile mai bine.
Da, foarte bine. Mă ajută și pe mine întrebările. Sigur că da.
În primul rând, când uitarea devine boala Alzheimer? Care sunt cauzele apariției acestei boli? Este vreo legătură între ocupația bolnavului și evoluția bolii? Apoi, unde putem pune diagnosticul? Care sunt primele semne ale bolii? Ce se întâmplă când ea avansează? Și mă opresc deocamdată aici. Restul mai vedem pe parcursul discuției.
Așa este și mi-ar fi plăcut să am ocazia să vorbim despre uitarea benignă, cea care apare la orice individ, chiar sănătos, în timp, datorită deteriorării organismului. Poate ar fi mult mai plăcut, dar după cum am înțeles, mă voi referi mai mult la uitarea care apare în cadrul bolii Alzheimer.
Așa e.
Și, din păcate, trebuie să discutăm și e bine să ne interesăm și să aflăm multe, pentru că e o boală care, de exemplu, în Statele Unite ale Americii a devenit a patra cauză de deces. Poate chiar incredibil. Deci acolo una din trei familii are o rudă afectată de demență. Dar aș fi vrut să încep un pic mai frumos, să plasăm și în istorie.
Vă rog.
În istoria medicinii această boală. Și să vă spun că în anii 1906-1907, Alzheimer atunci a descris cazul unei femei de 51 de ani din Frankfurt, care prezenta o deteriorare progresivă a funcțiilor cognitive, alucinații, ideație delirantă și chiar inadaptare psihosocială. Deci de pe atunci el a început să contureze ceea ce noi astăzi numim boala Alzheimer. Și după 4 ani, cam și jumătate de evoluția bolii, pacienta a murit, iar la autopsie a putut fi evidențiată atrofia cerebrală, care reprezintă, de fapt, boala. Vasele cerebrale mari prezentau modificări aterosclerotice.
Deci neuronii și...
Și așa ajungem la ceea ce reprezintă boala Alzheimer. Este corelată cu vârsta. E un lucru pe care trebuie să-l știm, să nu-l confundăm. Chiar dacă în istoria medicinii au existat câteva cazuri diagnosticate la persoane de 20-30 de ani, acestea sunt extrem de rare. Și diagnosticul unei persoane înainte de 50 de ani cu demența Alzheimer de asemenea este foarte rar. Se arată, studiile care s-au efectuat pe glob arată că demența poate să apară la aproximativ 8% din persoanele peste vârsta de 65 de ani. Dar, bineînțeles, incidența variază de la țară la țară și chiar de la un studiu la altul. La persoanele peste 80 de ani, de acum incidența va fi aproape 25%, iar la cei peste 90 de ani, peste 40%.
Îngrijorătoare cifre.
Da. Da, pentru că asta înseamnă că din 10 persoane vârstnice, una va dezvolta un sindrom demențial de o anumită etiologie și una din 3 persoane care vor supraviețui peste 90 de ani va fi cu demență. Și așa cum am auzit în alte părți, ca Statele Unite ale Americii, probabil unde e și un studiu mai avansat, deja înseamnă a patra cauză de deces. Este trist, dar foarte interesant și necesar de știut.
Dumneavoastră aveți pacienți cu Alzheimer?
Da, eu pe liste am 3 pacienți cu această boală în tratament, pacienți care au suportul familiei, ceea ce înseamnă foarte mult și chiar voi dezvolta această idee pe parcurs și care, bineînțeles, că beneficiază de tratamentul medicamentos și se mențin într-o oarecare stare de bine, dacă o putem numi. Sunt în primii ani de la diagnostic și atunci încă n-au ajuns în instituții speciale sau încă sunt în mijlocul familiei.
Din ce cauză apare această boală? Deteriorarea sistemului nervos, a neuronilor și a legăturilor dintre ei. Dar există o cauză anume?
În ciuda tuturor cercetărilor intense din ultimii ani efectuate asupra bolii Alzheimer, factorii determinanți rămân totuși necunoscuți. Într-adevăr, ca la orice boală și aici, există factorii de risc genetici și de mediu în declanșarea bolii. Afecțiunea chiar putând fi rezultatul interacțiunii a mai multor factori de risc pe care noi vom aminti. Deja de unul am pomenit vârsta, apoi vorbim de istoricul familiei și factorii genetici. Nu, sub nicio formă nu vrem să spunem că boala se transmite, dar spun că sunt familii urmărite pe mai multe generații în care există o incidență semnificativă mai mare a bolii Alzheimer comparativ cu populația generală. De asemenea, persoane cu predispoziție pentru dezvoltarea bolii sunt cele cu sindromul Down. Literatura medicală spune că și traumatismele craniocerebrale, deci un istoric a unei persoane cu traumatisme craniocerebrale, se consideră a fi un posibil factor de risc. Autoimunitatea, factori infecțioși pe care nu merită să-i dezvolt, sunt pur medical, diferențele rezultate din apartenența la un anumit sex. Aici vreau să mă opresc pentru că incidența bolii Alzheimer este mai mare la femei față de bărbați. Este o realitate bine cunoscută. Apoi, toxicitatea aluminiului, adică cantitatea de aluminiu peste normal în apă, ar avea
influență.
Un factor, da, care favorizează apariția bolii. Disfuncția tiroidiană, factorii neurochimici. Cam așa stau lucrurile la ora actuală și cam atât se cunoaște. Dar, în schimb, cercetările sunt foarte intense și au rezultate foarte frumoase și se cunoaște foarte mult despre apariții, primele simptome, evoluția bolii și, de asemenea, tratamentul medicamentos care este bine pus la punct pentru această boală.
Deci nu este o pilulă magică?
Nu.
Nu.
Nu este, pentru că acești pacienți supraviețuiesc în medie cam 9-10 ani cu această boală și ei necesită o îngrijire, bineînțeles, permanentă din momentul diagnosticului, ori la domiciliu sau într-o instituție specializată.
Deci nici într-un caz nu ameliorează tratamentul boala sau să o stagneze?
Nu stagnează, nu vindecă, dar tratamentul întreține bolnavul în așa măsură încât să poată fi, să se adapteze în viața din familie, în viața din societate, dar în primii ani sunt mai multe etape, în prima fază lucrurile stau binișor, dar după 2-3 ani, în stadiu 2, în stadiu 3, deja unii dintre ei necesită internarea în anumite instituții unde lucrează oameni pregătiți numai pentru asemenea cazuri. Pentru că evoluția, așa cum am spus, este de 9-10 ani în medie. Pot fi 4-5 ani sau chiar un pic mai mult. Pentru că și declinul va fi progresiv al funcției mentale. Despre asta vorbim. Până la momentul în care chiar nu vor mai fi capabili să se îngrijească singuri și devin complet dependenți de ceilalți în tot. În ce privește siguranța lor, în ce privește igiena personală, alimentație, îngrijirea medicală, sigur nu poate fi a lor. Trebuie să fie cineva alături și, din păcate, spun că momentan, pentru neprofesioniști, boala încă nu este suficient de cunoscută și este considerată ca o evoluție naturală sau, aș putea spune, fatală. a ființei umane. Ne naștem, ne dezvoltăm, ajungem la maturitate și apoi, așa cum cunoaștem din înțelepciunea poporului, dăm în mintea
copiilor.
De aceea, familiile nu vor solicita ajutor în primele stadii ale bolii.
Nu vor sau nu-și dau seama că au nevoie?
Nu vor solicita pentru că nu-și dau seama, nu cunosc. Nu li se pare ceva deosebit, anormal, dacă bunicul sau tatăl sau mama, de obicei bunicii, încep să uite. Nu. Pentru că consideră normal că persoana care înaintează în vârstă mai are tulburări, în mod deosebit cognitive.
Și nu este normal?
Este normal. Există și acea uitare de care vorbeați la început, uitarea benignă care apare la oamenii sănătoși, dar la pacienții cu demență prezintă de la început o deteriorare a memoriei de scurtă durată, chiar dacă ei, interesant atunci când vorbești cu ei, păstrează unele informații ale memoriei de lungă durată. Dar afectarea memoriei de scurtă durată înseamnă a uita chiar întrebarea abia adresată sau răspunsul pe care chiar ei l-au dat. Sau nu realizează că au dat răspunsul. Și toate acestea reprezintă semnale de alarmă. Da. Pentru cei din jur, pentru familie, în primul rând.
Ce să facă familia într-o asemenea situație?
Am să răspund prin ce nu trebuie să facă familia. Familia nu trebuie să aibă o atitudine de resemnare. De multe ori, familia are această atitudine, își explică situația ca o încercare, ca o realitate tristă cu care se confruntă și ca o protecție încearcă să uite că o asemenea nenorocire ni se poate întâmpla chiar cuiva în casa lor sau, de fapt, ni se poate întâmpla oricui dintre noi, fiecăruia dintre noi în viitor. De asemenea, o altă atitudine pe care am întâlnit-o și eu și alți medici din partea familiei este aceea de stigmatizare a celui bolnav. Să mă explic, dacă medicul insistă în a explica familiei că este vorba de o boală gravă, chiar foarte severă, am putea spune, în cadrul căreia personalitatea pacientului, să spunem, se va degrada și se va instala un proces de deteriorare cognitivă și că va afecta serios viața întregii familii, s-a văzut că de multe ori nu se obține o înțelegere mai bună a bolii și a pacienților, ci o stigmatizare a acestora. Ajunge familia și cere, solicită ajutorul, dar când? În fazele avansate de boală. Atunci când deja familia este copleșită de greutăți, de greutățile îngrijirii pacientului. Și uneori familia este ostilă față de pacienți, din păcate. Și față de medici, față de sistemul de sănătate în general. Cam așa stau lucrurile la momentul acesta din partea aparținătorilor care nu cunosc suficient, n-au avut ocazia să cunoască, de aceea este de admirat inițiativa din această seară, din această emisiune.
Doamna doctor, dacă la dumneavoastră ar veni o familie și v-ar spune toate aceste lucruri, cum v-ați dat seama? Care sunt primii pași care vă vor conduce pe dumneavoastră la diagnosticul de Alzheimer?
Păi, cred că familia începe cu ce a început emisiunea noastră, cu uitarea.
Da.
Principala caracteristică a demenței. Și acea uitare despre care spuneam că...
A evenimentelor recente.
Recente, da, de scurtă durată, pentru că ei întotdeauna vor avea încă amintirile frumoase din, viața lor din tinerețe, chiar din copilărie. Deci ei vor șoca prin faptul că uită ceva foarte recent întâmplat în casă, vor pune de foarte multe ori aceeași întrebare, vor deveni un pic mai temători și anxioși și implicit dependenți de persoana care e lângă ei. Vor executa un ordin uneori fără să-și amintească, vor porni să execute ceva și se vor opri la mijloc pentru că ei au uitat încotro se îndreptau și ce cerință au primit de lângă ei. Probleme de genul acesta, de exemplu, nu vor mai cunoaște la un moment dat persoana de lângă ei. Chiar pe cei aparținătorii, un lucru foarte trist, care pun pe cei de lângă bolnav să vină fuga la cabinet să pună întrebări.
Apoi, în timp ce vorbeați, doamna doctor, mi-am amintit și știu că nu întâmplător se difuzează pe posturile de televiziune un videoclip, n-aș putea să-i spun așa, reclamă, cu fluturele.
Da, da. Dacă de obicei nu multe reclame mi-atrag atenția sau îmi plac, această reclamă, dincolo de talentul celui care e în spatele ei, e o mare realitate, o realitate și frumoasă, dar și dureroasă.
Cutremurătoare este.
Și cred că toți care am văzut-o ne-am amintit de câte ori puneam întrebări când eram copii bunicilor. Și ne-am întrebat, poate privind câtă răbdare avem noi acum, să răspundem la întrebările bunicilor, care uneori se repetă.
Da.
Da. Este deosebită, un moment emoționant acea reclamă, acea discuție care trebuie să ne pună pe gânduri și dincolo de medicină, acea discuție de pe acea bancă umblă undeva în sufletul nostru, la conștiință, la emoții, la amintiri, ne punem multe întrebări, cum prețuim pe cei cu perii albi, care uneori, așa cum am vorbit până acum, pot fi bolnavi. De o boală care nu chiar depinde de ei, dar care are nevoie de foarte multă înțelegere.
Și îngrijire.
Și îngrijire, pentru că uitarea se însoțește pe parcurs cu afazia.
Asta vreau să vă întreb, în afară de uitare, ce urmează?
Da, urmează afazia cu deficiență în utilizarea limbajului. La unele persoane, afazia apare înaintea uitării chiar. Apoi apraxia, imposibilitatea executării mișcărilor sau actelor motorii intenționale.
Nu mai este coordonare?
Nu mai este coordonare, nu mai pot manevra butoanele, mersul nu mai este bine coordonat, nu se pot îmbrăca, alimenta, nu pot avea o poziție corectă, statică. Și toate sunt progresive, începe cu o ușoară îngreunare sau chiar putem spune la început o stingăcie și apoi progresează spre o pierdere dramatică a coordonării, căderi frecvente și pierderea abilității mersului până acolo. Pe lângă acestea adăugăm agnozia, tulburarea de percepție, începe să dispară abilitatea de a înțelege sensul. Apoi scăderea capacității de achiziționare, deci informațiile noi nu mai pot fi
captate.
Da. Dezorientarea, lipsa informației corecte asupra unei persoane, loc sau timp, de foarte multe ori nu știu unde sunt, cu cine sunt cei din jur, sau nu știu ziua săptămânii, luna în care suntem. Tulburări de dispoziție și de personalitate. De exemplu, un bătrân care până azi era cunoscut ca fiind foarte amabil, dintr-o dată devine ostil, devine plin de suspiciune sau râde, plânge, își schimbă dispoziția sau poate fi furios pentru o cauză foarte minoră. Medicina chiar precizează prezența reacției catastrofale, adică pacienții pot prezenta izbucniri de furie, dar în niște situații minore. Uneori, nu prea des, apar episoadele depresive, dar la un procent mic dintre bolnavii cu Alzheimer. Apatia este foarte des întâlnită, nu mai există motivația participării, aproape la nimic, și ce e mai trist, nu mai doresc să-și mențină un nivel bun, adecvat al igienei proprii. De asemenea, o apariție tristă care atrage atenția aparținătorilor și atunci hotărăsc să meargă la medic. Și bineînțeles, incapacitatea de a sta liniștit, frământarea mâinilor și aceeași întrebare care, la cazurile mai grave, în stadiu 3, poate fi pusă o întrebare chiar câteva ore în șir.
Bun, și la medic, ce fac? După ce află diagnosticul, se face vreun test, ceva?
Da, bineînțeles, după ce se prezintă, de obicei, nu sunt toate cele prezentate. Când aparținătorul vine cu bunicul sau tatăl la medic, sunt episoade mai rar întâlnite, adică la o frecvență de o săptămână, o lună, de vagabondaj. De exemplu, e numit așa de medicină, poate termenul deranjează, dar ce se întâmplă? Pleacă de acasă în căutarea unor rude sau la un prieten și nu mai ajunge acolo și e găsit greu de adus acasă sau este foarte suspicios, chiar se instalează paranoia, începe să acuze pe cei din casă că le-a furat ceva, le-au schimbat actele, că au anumite intenții cu el. Pierd capacitatea aprecierii timpului și atunci abia aparținătorii vin, se adresează medicului de familie, care stă de vorbă cu bolnavul, își dă seama dacă e boala Alzheimer, dacă e alt fel de demență. Nu intrăm acum în diagnosticul diferențiar, dar e bine ca să se ajungă la medic. Aici, după discuția cu medicul de familie, se fac seturile de analize obișnuite și apoi se merge la neuropsihiatru pentru precizarea diagnosticului și al tratamentului. Se întoarce de obicei înapoi la medicul de familie cu indicațiile respective și apoi urmează urmărirea evoluției sub tratament de către medicul de familie. Bineînțeles, cu ajutorul familiei pacientului.
Și dacă familia are serviciu de dimineață până la 4, 5, 6?
Da.
Cum se descurcă într-o situație ca asta?
Bolnavul Alzheimer singur nu se descurcă. Ori se găsește o persoană din familie sau o persoană angajată să petreacă cu el orele în care familia este plecată, ori această persoană ajunge în instituțiile specializate pentru acești pacienți. Pentru că nu ajung încât rapid, în foarte puțini ani, acolo încât nu mai depind de cineva de alături pentru orice necesitate, de la cele mai primitive până la celelalte, nu mai pot fi lăsat singur pentru că pe parcurs apar halucinațiile la care nu am ajuns în descrierea anterioară. Le-am lăsat pentru stadiu 3, atunci când persoanele nu mai pot fi lăsate nici măcar o oră singure, apar idei delirante și apar comportamente paradoxale care le fac să nu mai fie integrate social. Totuși, noi am luat-o foarte pesimist.
Eu m-am speriat deja.
Da, este realitatea. nu a fost îmbrăcată în culori cenușii, este doar realitatea. Dar oricât de pesimistă pare această perspectivă prezentată până acum, totuși există aspecte pozitive care aduc, înseamnă speranță pentru modificarea situației, pentru că în ultimii ani informațiile despre demență și îndeosebi despre boala Alzheimer au crescut atât în rândul personalului medical cât și al populației generale. Populația a început să fie interesată, chiar cer informații, se pot obține, sunt broșuri cu informațiile necesare, cer sfaturi, solicită consulturi psihiatrice, psihologice pentru tulburări cognitive, se fac evaluări periodice și atunci nu se mai ajunge la medicul de familie în stadiul 3, 2 sau 3, ci în primul stadiu. Familia de la început primește informațiile necesare și despre evoluție și terminarea bolii și are timp și poate să ia o hotărâre cât mai bună pentru cel din familia lor. În multe cazuri, dar în multe cazuri soarta este mai dură și atunci bunicii care au crescut mulți copii și nepoți ajung nu întotdeauna în instituții în care personalul este pentru așa ceva specializat.
Chiar asta vreau să vă întreb. Sistemul nostru sanitar de astăzi, din anul 2011, este pregătit pentru numărul mare de îmbolnăviri și de bolnavi?
Acum se perfecționează în acest domeniu. Deocamdată este pregătit, dar cred că nu pentru un număr atât de mare. Dar preocuparea Ministerului Sănătății și a personalului medical pentru prevenire, pentru tratare și pentru chiar pentru îngrijirea acestor oameni, mai ales a celor care nu au aparținători, preocuparea este din ce în ce mai puternică. Se fac eforturi, sunt fonduri speciale, sunt programe speciale, de altfel, de exemplu, medicația face parte din programe speciale ale Ministerului Sănătății și acești pacienți nu plătesc pentru medicația lor. Medicația la ora actuală este gratuită. E un factor important și un factor pozitiv în tratarea boli și mai ales în situația actuală în care suntem și știm.
Am înțeles că există un decalaj foarte mare. În timp ce pacientul începe să nu mai știe nimic, familia trebuie să știe din ce în ce mai multe. Așa este?
Exact, exact.
Ei bine, înseamnă că familia trebuie să știe acum. Familia are centru de greutate.
Și spuneam că populația a devenit din ce în ce mai interesată. Informațiile ajung la populație pe mai mult, din ce în ce mai multe căi, broșuri, emisiuni de radio, televiziune și pot primi informațiile necesare dacă observă la cineva din familia lor la început un simptom, de exemplu uitarea. Dar aș vrea să subliniez că tot ce am discutat să nu devină ceva atât de alarmant încât să nu mai permitem ca uitarea care apare în urma uzării organismului, acea uitare benignă să ne sperie atât de mult încât până facem testele necesare să ne gândim, să bănuim că am fi bolnavi de demența Alzheimer. Deci lăsăm loc și dăm locul cuvenit și evoluției normale a vieții fiecăruia și a creierului uman.
Am înțeles, am înțeles. Pot să vă spun că sunt ușor speriată pentru că evoluția mi se pare rapidă și familiile nu văd că ar fi pregătite să susțină. Ori din ceea ce știu eu, în sistemul sanitar, în spitale, 2-3 săptămâni ar putea sta, apoi ți-l dau înapoi acasă pe bolnav.
Da, dar acolo unde se se poate și unde este necesar, există instituții specializate pentru șederea permanentă a celor cu boala Alzheimer. În România sunt asemenea instituții, dar mai puține. În celelalte țări, de exemplu, am dat exemplu cu frecvența mare în Statele Unite ale Americii. Ei, acolo și instituțiile care oferă găzduire permanentă pentru acești bolnavi sunt suficiente. Da. Și sperăm ca și la noi, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să beneficiem bunicii noștri, părinții, chiar și noi, când nu putem să,
știm,
să nu spunem de așa ceva. Nu este o boală care, de care putem să ne ferim. Bineînțeles, o putem într-o oarecare măsură preveni prin stilul de viață, prin alimentație, prin tot cu ce hrănim creierul nostru zi de zi.
Aici vreau să ajung. Dacă există această atrofie masivă a creierului, ce putem face noi acum, la această vârstă?
La această vârstă putem să avem mai multă grijă de creierul nostru și când spun aceasta mă refer la odihnă corespunzătoare vârstei și ocupației, la evitarea stresului atât cât se poate. Știu că sună ca doar așa ca să sune, la o alimentație sănătoasă și la tot ce intră în creierul nostru, la tot ce vedem, tot ce citim, tot ce ascultăm. Aici putem umbla noi, avem dreptul și putem hotărâ în dreptul nostru. Cred că atunci când ne hrănim creierul cu lucruri frumoase, cu imagini plăcute, cu o muzică plăcută, atunci când ajungem în cazul unei demențe și unele informații ale memoriei de lungă durată încă le păstrăm, ne vom mai hrăni o perioadă cu amintiri plăcute. Dar cei care nu le au pe acestea și se hrănesc cu ce nu face bine creierului, atunci nici măcar atât nu vor mai avea. De multe ori stau de vorbă cu una din bolnavele de pe lista mea cu boala Alzheimer, care încă mă vizitează personal și are momente în care îmi dau seama că nu este prezentă total în cabinet, dar repetă fragmente din ce a citit cândva, povestește pe scurt anumite perioade din tinerețe, deci ceea ce este dominant la ora actuală în creierul ei. Și odată chiar m-am surprins zâmbind și fericind-o cumva că ce își amintește și ce repetă și ce îmi spune mie, ca și celorlalți din jurul ei, sunt lucruri foarte frumoase.
Ați felicitat-o pentru amintirile ei?
Da,
prin
da,
zâmbet.
Da, da. De multe ori îmi spune fără, sunt conștientă că nu este prezentă, texte din Biblie pe care le-a iubit foarte mult, cântări, versuri din poeții noștri naționali.
Care se învățau odată.
Da, da, da. Sau citate, consacrate, sau ceea ce făcea ea cândva, când era un om matur sau când era tânără. Și o fericesc, pentru că alții nu au de unde scoate așa ceva. Scot lucruri care îngrozesc pe cei din jur sau îi determină să îi compătimească.
Este
atât putem face.
Este un mit sau este adevărat că ocupația și preocupările bolnavului întârzie sau nu boala?
Sigur că da. Nu, este adevăr. Într-adevăr, întârzie. Numai că în societatea în care trăim acum, nu știu dacă ține numai de noi să întârziem. Oricât ne-am propune să nu ne stresăm, nu mai ține numai de noi. Dar avem și noi partea noastră, chiar dacă este mai mică. Iar pentru că toți suntem și la o emisiune de suflet, avem și încrederea în Dumnezeu care eu cred că are un procent și mai mare decât putem noi face pentru creierul nostru. Și cu puținul pe care îl putem, cu care putem ajuta creierul, cu încrederea în Dumnezeu, într-un procent mai mare, cred că putem amâna boala și, dacă Dumnezeu îngăduie, a o purta
mai ușor,
mai frumos.
Mai ușor mai și mai
ușor
frumos.
Pentru cei din jurul nostru și mai frumos pentru noi.
Încă o întrebare aveam pentru dumneavoastră. Bolnavul da. Are dureri? Se chinuie?
Uneori bolnavul are dureri de cap. Uneori. Dar nu există dureri la nivelul niciunui organ, dureri chinuitoare sau hiperalgice sau nu, nu. Oricum, pe bolnav îl chinuie cu totul altceva. Îl chinuie faptul că la un moment dat nu mai poate ieși singur, este uneori închis în casă. Orice gest este controlat și toate acestea consumă foarte mult, pentru că el într-adevăr devine un pericol.
În momentele în care redevine conștient și își dă seama, cred că atunci începe o luptă fantastică. Când își dă
așa
seama că a uitat și...
Bănuiesc că conștientizarea situației în care se află, în puținele momente în care se întâmplă, reprezintă o durere mult mai mare decât durerea fizică.
Să nu-ți recunoști copiii?
Da.
Apoi să fie scurte momente în care îți dai seama că ei sunt...
Poate nu conștientizezi că nu îi recunoști, dar faptul că toți ceilalți din jur îi vezi sătui de tine, îi vezi stresați, obosiți, enervați de atitudinea ta ca om, cred că reprezintă o durere neplăcută.
În această situație...
De pe acea bancă care aceeași întrebare.
La asta mă gândeam, la fluture.
Numai că el a avut câteva momente de deplină conștiență și a dat ce trebuie.
Și a avut jurnalul.
Fiului sale, potului să citească, da.
A avut jurnalul. În
a
care...
dat o replică foarte potrivită în puține cuvinte.
Da. Nu știu, deocamdată eu vă mulțumesc. A fost așa... O emisiune...
Mai scris ca altă dată, pentru că ați ales acest subiect.
Luna septembrie este vinovată.
Da, așa este. Pe de o parte, dar pe de altă parte este foarte bine. Pentru că ascultătorii acestui post de radio au primit câteva informații care, dacă nu le vor folosi pentru familia lor și așa le doresc, dar poate observă în blocul lor, la locul de muncă, pe cineva care începe să aibă aceste reacții, în familiile prietenilor, în biserică, în orașul în care trăiesc, și atunci pot ajuta. Eu am auzit, n-ar fi bine să poate începem din timp investigațiile și tratamentul și sunt sigură că fac bine, chiar dacă sunt lucruri neplăcute. Mai triste.
Nu aș vrea să vă supărați, mai îndrăznesc încă o întrebare. În octombrie vine gripa.
Așa.
Ce facem cu ea? Ne vaccinăm sau nu?
Ea vine în unele orașe, a și venit. În altele vine în octombrie, în noiembrie. În noiembrie începe vaccinarea, campania de vaccinare națională, antigripală.
Ce ne sfătuiți?
Pe care eu personal o recomand în mod deosebit copiilor și bolnavilor cronici, bolnavilor cu boli cronice, pentru că le conferă un procent de rezistență în lupta cu virusul gripal, care în unii ani au luat niște forme mai curioase și mai greu de stăpânit din punct de vedere medical, cu medicația obișnuită. De aceea ar fi bine pentru cei care știu că sunt predispuși, mai sensibili, care lucrează cu multă lume în jur, să se vaccineze. Dar este doar sfatul meu personal. Spun că este un lucru bun, această campanie națională de vaccinare, și este bine că încă avem posibilitatea aceasta gratuită pentru grupele de vârstă cu risc crescut.
Iar noi ceilalți să mergem în farmacie să îl cumpărăm.
Da, acolo vaccinul. Unde nu se poate obține de la medicul de familie până anul acesta și sper nici anul acesta, nu am avut probleme. Adică a fost suficient pentru categoriile cu risc crescut. Iar ceilalți care nu reprezintă un risc crescut, cred că ceaiul cu lămâie, fructele, în mod deosebit citricile, dar și ale noastre românești, reprezintă o vaccinare naturală și un susținător în lupta cu gripa.
Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că am întrebat și despre gripă, pentru că puțin am mai destins atmosfera.
Așa este, da.
Vă
da.
Mulțumesc și vom mai apela la dumneavoastră.
Da, cu deosebită plăcere, o seară plăcută în continuare și mergem cu optimism înainte.
Vă mulțumesc tare mult, da. A fost în direct dr. Liliana Curteanu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
După atâtea informații care ne dau și ne-au dat de gândit, cred că este numai bun un popas muzical. Formația Înger Alb, Vorbește-mi Tu, Iisuse.
Vorbește-mi Tu, Iisuse, vorbește-mi cu un blând glas, șoptește-mi în iubire. Singur nu te las, o inimă-mi deschide, să aud eu vocea ta, cu laude me umple, în tine mă bucuram. Vorbește-mi șopte blânde, șoptește-mi
Eu singur nu te las.
Suntem la emisiunea Între noi bunicii, o ediție specială pe care am vrut-o de suport. Am vorbit despre uitare ca boală. Și doamna doctor Liliana Curteanu ne-a creionat foarte clar. Avem un tablou a ceea ce poate fi boala Alzheimer. Dacă nu avem, poate nu noi, cineva din familia noastră o are. Sau poate cineva din foarte mica apropiere a dumneavoastră o are. Cum vă descurcați? Ce faceți? Cum reușiți să vă pregătiți dumneavoastră pentru a-i fi de folos bolnavului? Pentru că am văzut care sunt opțiunile pe care un bolnav de demență Alzheimer le are. Cred că acum, în acest moment în care ne confruntăm, dacă ne confruntăm cu această problemă, familia are un rol important și persoanele care îngrijesc, cum știu, ce știu, ce fac, ce nu mai pot face. Ar fi răspunsuri pe care dacă le-am auzi, am putea să le venim în ajutor celor care nu s-au confruntat încă cu asemenea problemă, dar este în foarte imediata lor apropiere. 0314378379. Încă mai avem câteva minute, timp în care să stăm de vorbă și putem să vorbim tot despre acest subiect și săptămâna viitoare, dacă interesul dumneavoastră o va cere. Dar dacă despre boală vorbim cu medicul, atunci despre uitarea benignă, cum ne spunea doamna doctor, o putem vorbi cu oricare dintre ascultătorii. Văd că deja cineva a sunat. Bună seara!
Bună seara!
Sunteți în direct.
Să închid radio. N-am știut că o să vă prind. Eu am îngrijit un pacient cu boala Alzheimer timp de un an undeva afară. Și trebuie știut să se vorbească blând, să nu fie bruscat, să îi se dea o alimentație corespunzătoare, să facă gimnastică, se poartă cu asemenea bolnavi ca și cu un copil. Cei care au crescut copii știu. Este exact același lucru. Igiena corporală care trebuie respectată pentru că ei nu mai știu și trebuie făcută, plimbarea în aer liber, în zone nepoluate, evitate unde sunt circulații mari de mașini, parcuri, așa, de două ori pe zi îl plimbam și dimineața și după amiaza, jocuri unde se stimulează memoria și atenția. Asta trebuie făcut.
Dumneavoastră ne-ați creionat un tablou idilic.
Și dragoste. Multă dragoste. Așa cum iubim un copil, trebuie să iubim și asemenea pacienți.
Am înțeles.
Simplu.
Da.
Nu e complicat. Asta am vrut să vă zic. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Da. Pare simplu din ce ne-a spus ascultătoarea noastră. Nu e complicat. Da, dacă am avea la dispoziție mijloacele financiare prin care să putem plăti pe cineva care să aibă grijă zilnic de cel drag nouă. Sau dacă noi am putea face acest lucru, dacă nu am fi prinși într-o formă de muncă și am putea să facem acest lucru. Din nefericire, la noi în țară, cam greu, familiile pot face față. dar cred că este singura măsură normală, firească. Și pentru familie, pentru susținători și pentru cel bolnav. Nu mă refer la stadiul al treilea, când nu mai poate fi stăpânită o anumită formă sau alta a bolii și atunci se apelează la spitale. Dar cred că în primele două faze așa ar fi cel mai bine. Nici nu știu ce să spun. Să ne rugăm să nu avem în familie, să nu ne îmbolnăvim noi sau să ne rugăm să ne dea Dumnezeu înțelepciune și putere și mijloace să putem să avem grijă de ai noștri dragi bolnavi, care nu au nicio vină că s-au îmbolnăvit și care trebuie, este datoria noastră în fața lui Dumnezeu și în fața omenirii. Este datoria noastră să-i îngrijim și să-i facem să se simtă oameni. Nu îmi pot șterge din minte reclama cu fluturele. Cred că și dumneavoastră ați văzut-o. Un bătrân cu băiatul sau un nepot matur pe o bancă. Tânărul citește ziarul, iar bătrânul începe să-l întrebe, obsesiv poate, urmărind un fluture, ce-i ăsta? Un fluture, îi se răspunde. După câteva secunde, iar ce-i ăsta? Un fluture. Bătrânul senin, urmărind mirat zborul fluturelui, întreabă iarăși, ce-i ăsta? Un fluture, dar de ce faci așa? Chiar nu poți să înțelegi, nu poți să reții, nu poți... Izbucnește tânărul. La care cu un semn de taci, dar doar un semn făcut cu mâna, bătrânul caută în jurnalul de pe genunchi și dă tânărului să citească. Îi spune doar, tare! Și tânărul citește cum, la o anumită vârstă mică, copilul, fiind în parc cu tatăl lui, l-a întrebat de 20 și ceva de ori ce este acesta. Și tatăl, cu dragoste, cu din ce în ce mai multă dragoste, i-a spus de fiecare dată, iubindu-l din ce în ce mai mult, că este un fluture. Finalul îl bănuiți. Tânărul îl strânge în brațe și îl sărută pe bătrânul bolnav. Cred că nu mai este nevoie de niciun cuvânt. Deocamdată vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat și vă promit ca și săptămâna viitoare să vorbim despre uitare, uitarea benignă care ne ajută pe noi, dar în același timp vă promit că cu mare drag voi asculta și poveștile, de fapt nu sunt povești, dar le putem spune și poveștile de viață în care dumneavoastră ne povestiți, ne relatați cum ați făcut față îngrijirii unui bolnav. Sunt Angelica Paicu, nu mai avem decât un minut de emisie pe care îl vom petrece ascultând măcar o strofă dintr-o piesă muzicală lui Iza Spiridon, Ca apa.